Aldudar, amazazpi beneditanoen istorioa, Mikel Erramuzpek kondaturik.
Egunon entzule guziak. Jonden aldian aldude beraineko Louis Odilon ardanz utzi ginuen Morvan aldean kokatua zen La Pierre qui vire monasterioan. 1880 amorzian ginen, arekin batean bi apez Bastre, Senpertara eta Duperu ziburutara. Nobizio garaia eginik, beneditano bilakatu zirenak. Hori edi, juntatu zitzaizkien ere, Lapei rapeza eta Etxeberri beste laiko bat. Bainan frailetzen ari zirela, eskualegian berean monasterio baten eraikitzeko xedea La Pierre qui vire abadeari nola aitortu? Anartean eskualegian, Arbelbide Azparneko misiones burua eta Ziprien Kaiaba bastidara ari ziren katzakan batimendu bat eraiki naiz eskualegian berean. Arbelbidek diru zama polita ukana zuen hortako. Eta Kaiabak begistatu zuen bastidako gain horietan, aurtiko lurretan, etxalde bat salgai. Bellok. Leku eder, Gaskoinez. Eta uniloturik irutanoi hektara lur. Antzigabe erreka bazterrean bi eieda. Leku ezin egokiagoa. Erritik aski bazter, baina Baionatik ezain urrun ere. Berehala obrak hasi zituzten frailen errezibitzeko. Baina etzen aski, baimen frango behar zituzten bildu oraino. Baionako apezpikuarena aski ereski ardiatxe zuten. Baina Morvaneko La Pierre qui virena, etzen aise izan. Ez zuten eres izan, hango buruzagieri beren xedearen argumentatzea. Ea on hart hotelezaketen, monasterio baten eraikitzia La Pierre qui vire monasterioaren babesean biztanda minen eskualegian. Lehenik ezetz, erantzun zuten bainan, azkenean hauek ere ados izan ziren. Eta hola zen sortu 1880-ko burilaren lehenean belokeko frailetxia. Orduko kazetetan kondatu zuten zer nahi jende bildu zela egun hartan. Bastidako elizatik partitu zen prozesionia belokeraino. Lehenak kasko hartaratari baturik, azkenak bastidatik ez zirela oraino ateraiak. 5.000 pertsona gutienez. Zeremonia kartsuarek, La Pierre qui viretik etorri buruzagiak impresionatu zituen. Untsa egin dugu fraileetxe hau hemen eraikitzearen onartzea. Bokazione frangoren mentura dugu, eta hori eguziak guretako ere untsa dira, ziotela beren baitan. Astapenak nekeak izan ziren. Etxea tarrapatan egina, murroak doi bat aulak, barneak duiduia bururatuak, ezen konfor handirik. Hoe gisa, lastozko etzangiak. Jateko asuhur, negu latza iragantzuten. Baina ez zutena berek hautatua hola bizitzia, pobrezian eta otoitzian. Ez bide zen gure Odilon ardanz, hortaz ahangura. Hau bere lagunekin hasi zen, paropiaz paropia, misionen predikatzen eta demora berean, belokerako bokazionen sustatzen, ala nola alduden. Ez dezaguna antzere erraitia laster emazte gazte eskualdun batzuek, horietan Juli Aristoi eta Marie-Louise Mendik, jakinarazi zutela ekere nahi zutela serora etxe bat eraiki, Beneditinen araudiekin. Obra hau ere egintzen. Eta hor dago beti, belokeko frailetarik 500 metrota. Baina nala, sortu bezein laster, ora zori gaitza, zortzieunta lautanoian, bost urte berantago beraz, Frantziako gobernuak deliberatu zuen beloke hestea eta fraileak kanpo emaitea. Alainan, Errepublika emeki jartzen ari zen Frantzian. Unek Eliza Katolikoa trabuan zuen, bereziki irakaskuntzan, eta gaitzeko gatazka abiatu zen. Eta hoja nola, azaroaren seian armadak frailetxia inguratu zuen. Bainan Alimaleko jendean bildu zen protestatzeko. Oiu eta zaraparten artean soldadoak sartu ziren, ateak bortxaturik. Gure odilon ardanz bere gambaran zegoen. Ezen atea ireki nahi. Ari ere, ateratzeko manua eman zioten, arek berriz ezetz, bortxaz hartu eta kanporatu zuten. Indarkeria gutiaatik, soldadoek ez baitzuten omen lan hori gogotik egin. Orain, usiegaren aldi, ean oren azen bastimendu ura. Gobernuaren esku eman zezan. Eta hor agertu zen Kaiaba, bastidaga. Bere azela etxe ura. Ez fraileena, eta beraz ez zutela aizu etxe hartaz jabetzia. Holaxe zuten beraz salbatu beloke, mementoko bederen. Fraileak kanpo emanak bainan ez ziren ahatik sobera urrundu. Auzo etxetan eta bordetan gorde ziren, eta laborantxako langile gisa segitu zuten lurren lantzen eta abereetaz okupatzen. Sei hilabeteren buruan ateak, zele edo zigiluekin etxirik baitziren, leiotik sartu ziren, eta emeki barnean berriz antolatu. Gobernua jakinian zen biztanda mainan ez ikusiarena egin zuen. Dena den, gertakari horrek deneri ulertarazi zuen goiz edo berant berriz ere kanporatuko zituztera. Hola ziren Frantziako kongregazioak gogoetatzen ea beste resumetan ez zuten leku bat atxeman beharko, ies leku gisa. Hola ziren batzu Ingalaterrarat abiatu, besteak Espainiara, beste batzu Estatu Batuetarat besteak beste. Dena den, egoera horrek belokeko frailetxea arrunt desantolatu zuen, eta futxo, denbora berian, zer nahi gazte heldu fraile izan naiz. Desafio handi hori dugu urrengo aldian segituko. Entzule maiteak, bestaldi bat arte.